Yes. Er dere klare for en halvtime med Bibelen? Vi har hatt et temaserie i høst som vi fortsatt har, som heter Relasjoner. Og til å begynne med så underviste vi om relasjonen mellom Gud og oss. Og så videre så underviste vi om relasjonen i familien. Og deretter så har vi undervist om relasjonen i menighetsliv, som jeg vet blant annet Håkon underviste om sist søndag. Og i dag så skal vi fokusere på relasjonen ute i samfunnet, altså med vår neste, med naboer, med kollegaer, med skolevenner, med andre mennesker rundt oss. Men det starter med relasjonen med Gud. Og derfor så har vi det på hjertet at vi skal bli trygge i relasjonen med at Gud er glad i oss. Gud har forsonet oss med seg selv. Han ønsker at vi skal ha en tett relasjon med han, slik at vi kan fylles opp med Guds kjærlighet. For ifølge Bibelen så har vi en kopp inni oss. Det er ikke den fysisk kopp selvfølgelig, så du finner den ikke på røntgen. Men vi har en åndelig kopp inni oss. Og det står i Salme 23 at han dekker bord for oss like for våre fienders øyne, og han salver vårt hode med olje, så vårt beger, vår kopp, flyter over. Så når vi er sammen med Jesus som hyrde, og med Gud far som pappa, så er det et beger inni oss som fylles opp. Så derfor så er det noe vi har ønsket å oppmuntre til denne høsten her, at vi tar litt tid med Jesus og med Gud far og med den hellige ånd hver dag. Som jeg fortalte om, en predikant, en kjent pastor i USA, han fikk kritikk av en forretningsmann, fordi han syntes predikanten begynte å bli tørr. Så han tok det opp med pastoren etterpå, at pastor, nå syns du ber for lite, jeg får ikke den ut av prekenen dine lenger. Og da sa pastoren, kjøp deg en god stol, finn et godt hjørne i huset ditt, og ta 15 minutter med Jesus hver morgen, med Bibel og bønn. Og da sa forretningsmannen, nei, sa han, det er du, pastor, som skal be. Vi lønner deg for å be, så du skal be. Men så gikk det noen uker, og så kom forretningsmannen tilbake og så sa, pastor, hva er det som har skjedd? Nå syns jeg får så mye ut av prekenen dine. Og da sa pastoren, har du kjøpt den stolen? Ja, det hadde den gjort. Ja, du tar 15 minutter hver morgen. Ja, det gjorde den. Og da plutselig fikk han så mye mer ut av prekena, fordi han var på nett selv. Han møtte Gud selv. Han ble styrket selv. Og forretningen blomstret. Så gikk det noen uker til, og så kom han og sa, pastor, jeg blir din kollega nå. Jeg blir med i staben din. Jeg skal ansettes i menigheten her. Og da sa pastoren, vi har ikke mulighet til det økonomisk nå. Så sa han at økonomien tar jeg meg selv, for forretningen blomstrer, så jeg skal betale meg selv, men jeg skal være din kollega. Og han ble den beste kollegaen i menigheten. Men det startet med at forretningsmannen begynte å ta litt tid med Gud. Han måtte prioritere tid med Gud. Og det er fint å komme inn i en rutine, akkurat som du har lært deg å pusse tennene, og bruke såpe når du vasker deg, og deodorant og sånne ting. Det er en rutine for deg, du tenker nesten ikke over det engang, og noen ganger så, når jeg står opp om morgenen og har vasket meg, så jeg ser meg i speil og så tenker jeg, har jeg hatt på meg deodorant, eller har jeg ikke? Som regel har jeg gjort det, men det er bare at jeg har glemt det. Det går så fort, det går så automatisk, det er en sånn rutine at jeg liksom vasker meg, og så tar jeg litt deodorant, og så setter jeg den i skapet, og så tenker jeg, har jeg hatt på meg deodorant? Så da må jeg ta korken, og så må jeg kikke på den om den er våt. Og det er den jo da. Så det er en rutine, men på samme måte ønsker Gud at vi skal trenes opp til en rutine hvor vi setter av tid med Jesus. Og da er det jo noen som liksom er veldig sånn ambisiøse og skal sette av en time eller to eller tre og høre noen afrikanske pastorer som ber flere timer om døgnet, og det er jo veldig, veldig herlig at de gjør. Men jeg vil heller oppmuntre til at vi tar litt tid, og heller kan øke på, men at vi tar litt tid med Jesus hver dag. Og det er ikke på det fundamentet at du skal ha dårlig samvittighet hvis du ikke gjør det en dag. For den dårlige samvittigheten, den kan du glemme. Nå skal du ha god samvittighet uansett, fordi du har tatt imot Jesus og er renset på grunn av det Jesus gjorde på korset, så er alle dine synder tatt vekk, og du er akseptert av Gud. Du er hans gullgutt og gulljente. Du er Guds favoritt, og det er vi alle. Så det skal du vite. Så det er ikke det som er fundamentet, at du liksom må gjøre dette av plikt. Men fundamentet er rett og slett at vi skal bare lære Gud mer å kjenne. Og merke det at han tilfredsstiller, han bekrefter. Og da blir vi ikke så avhengig av at mennesket bekrefter oss hele tiden, når vi merker at Gud bekrefter deg. Gud står med deg. Gud elsker deg. Og kjærlighetskoppen din fylles opp, sånn at den begynner å flyte over i familien, i barn-foreldrerelasjon, i ektefellerelasjon. Han flyter ut i menigheten. Guds kjærlighet berører oss, sånn at vi ser Jesus i hverandre, og så flyter den ut i samfunnet, ut blant de menneskene som er rundt oss. Og da kommer vi inn på tema for i dag, relasjoner i samfunnet. Så vi leser sammen ifra, ja, det var et par briller, ifra 2. Korinterbrev, så står det i kapittel 5 og vers 18. Alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Og jeg vet at i 2011-oversettelsen står det forsoning, forsonet oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For Gud var i Kristus og forlikte eller forsonte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Så er vi da ambassadører for Kristus, som om Gud selv inderlig formaner ved oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forlike med Gud. For ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Amen. Dette er dynamitt. Her står at Gud i Kristus forsonte verden med seg selv. Det er ca. 7,3 milliarder mennesker på jorda akkurat nå. Alle de er forsonet med Gud. Gud har forsonet dem med seg selv. Det vil si, din arbeidskollega som banner og det oser negative gloser ut av kanskje, han er forsonet med Gud. Og hvis naboen din er sur og grinete og vanskelig og krangler på grenser og snømåking og mange ting, han er forsonet, hun er forsonet med Gud. Alle mennesker er forsonet med Gud. Men ikke alle har latt seg forsone. De må gi en respons. Men fra Guds side er hele verden forsonet. Så Gud, han elsker alle mennesker like høyt. Tenk på kasteløse barn i India. I samfunnet der så blir de sett på som ingenting. Dyrene blir regnet som mer verdifulle enn de kasteløse i India. Men i Guds hjerte så er de akkurat like verdifulle som oljesjeiker i Saudi-Arabia. Så Gud elsker oljesjeikene, Gud elsker de kasteløse, Gud elsker alle mennesker uansett hvor vi er i verden, uansett om vi har utdannelse eller ikke utdannelse, om vi er unge eller gamle, om vi er fattige eller rike. Guds hjerte er så stort, er så enormt, er så ubegrenset, at han har informasjon om de minste detaljene for hver eneste menneske i verden. Så det forteller meg om at Gud tenker inkluderende, og det er punkt nummer én i prekena mi i dag, at vi å tenke inkluderende, sånn som Gud tenker inkluderende, at vi lærer oss å tenke inkluderende om de menneskene rundt oss som enda ikke kjenner Gud. For fra Guds side så er alt ordnet. Så det vil si at Gud kaller på mennesker fra solens oppgang til dens nedgang, står det. Det vil si fra vi blir født og til vi dør, så kaller Gud på menneskene. De er medregnet i Guds frelsesplan, og det er gjort plass for i himmelen. Og en predikant sa det sånn, at jeg tror ikke vi har noe teologisk grunnlag for det jeg sier nå, men han så det sånn at alle mennesker var innskrevet i livets bok. Men i dødsøyeblikket, hvis de fortsatt fornektet Gud, så ble de strøket ut. Som sagt, jeg har ikke teologisk grunnlag for å si det, men Vi kan i hvert fall si at alle er inkludert i Guds hjerte. Og det er det første jeg vil si til oss i dag, at hvis Gud har inkludert alle i sitt hjerte, så la oss gjøre det samme. La oss inkludere de som ennå ikke tror, de som er kanskje motstandere, de som kanskje er ateister, eller som har en annen religion. La oss tenke inkluderende. Det hjelper oss i hvordan vi skal relatere til dem. At vi ser på dem som potensielle Guds barn. Jesus er et fantastisk eksempel. Han kom til forfatteren Levi, som også var en rik forretningsmann, en toller, som også heter Matteus, som har skrevet den største boka i Nytestamentet. Han ble regnet for en kjeltring. Men Jesus kom til han, og så sa han, «Følg meg!» Og Matteus inviterte han inn i hjemmet sitt, og der ble det gjort fest, sammen med tollere og syndere. Og de religiøse grein på nesa og tenkte hvor ille dette her er, at rabbin Jesus går inn til tolleren Matteus, som blir regnet for en kjeltring, og spiser og drikker sammen med han og sammen med hans venner. Men det var fordi at Jesus tenkte inkluderende om Matteus. På samme måte kom han til Zakkeus, en annen toller, som var en overtoller og som står var meget rik, og som også ble regnet som en kjeltring, som var liten i vekst, så når Jesus kom til Jeriko, så klatret han opp i et tre for å se Jesus. Og Jesus så rett opp i treet, og han sa navnet hans, Zakkeus, kom ned, for i dag vil jeg gjeste ditt hus. Og det som skjedde var det at Zakkeus, som ikke kjente Gud, han ble kjent med Gud, fordi han merket at Jesus hadde inkludert ham. Og når Jesus hadde vært i hjemmet hans og spist og hatt fellesskap, så er at Zakkeus står frem og sier at halvparten av alt jeg eier, gi jeg til de fattige, og har jeg lurt penger av noen, så gir jeg firedobbelt tilbake. Med andre ord, det at vi tenker inkluderende, det gjør at hjerter blir berørt, at mennesker får et mykt hjerte, sånn at det er lett for dem å akseptere Jesus. Det blir mye lettere for dem når vi ser på dem som likeverdige, som ikke dem og oss, som ikke de som er utenfor eller nedenfor, men vi ser på dem som akkurat like dyrebare som oss, og at Gud elsker dem. Så kan vi ta eksempel på eksempel om den kvinnen som ble grepet i fersk gjerning i hor. Altså, hun hadde nettopp drevet hor. Og så kommer fariserne med kvinnen til Jesus, og før de har tenkt å steine henne, så vil de sette Jesus på prøve og spørre ham, skal han steines? Loven sier, Moses sier at han skal steines. Og som dere kjenner til, mange av dere, så sier Jesus, den som er uten synd av dere, han kan kaste den første steinen. Og det fører til at den eldste av dem slipper steinen først, for han har levd lengst. Han har gjort flest synder. Og så til slutt så har alle sluppet steinene. Og da møter Jesus blikket til denne kvinnen som er blitt tatt på fersk gjerning i hor, og sier, er det ingen som fordømmer deg? Nei, Herre. Og Jesus sier, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer. Jesus, han var inkluderende. Og vi kjenner også til kvinnen som Jesus møtte, som var en samaritansk kvinne, altså hun var ikke jøde. Det var en blanding av jøder og hedninger, og de hadde en annen religion. Han møtte henne, og hun hadde hatt 5 menn, og den mannen hun hadde nå var ikke hennes mann. Men Jesus sa, kan du gi meg å drikke? Han innledet en samtale, og hun sa, hvordan kan det ha seg at du spør meg om drikke? Og Jesus sier, hvis du visste hvem jeg var, så hadde du spurt meg om å gi deg drikke, og jeg skulle gi deg et vann som du ikke vil tørste mer av, for det blir i deg en kilde, men det er levende vann. Og så vet vi at samtalen går videre, og Jesus sa han, i kjærlighet forteller henne om livet hennes, om alle de 5 mennene som hun hadde hatt, som hun hadde vært gift med, og den mannen som hun nå er, som hun ikke er gift med. Og da skjer det at denne kvinnen, på grunn av at han tenker inkluderende, så smelter hennes hjerte, og hun bekjenner Jesus som Messias. Og hun får med seg masse andre samaritanere til også å ta imot Jesus som Messias. Så på samme måte, så la oss sørge for at tankelivet vårt er på plass. At vi tenker generøst, at vi tenker positivt, at vi tenker inkluderende om alle de menneskene som er rundt oss, som enda ikke kjenner Jesus. La oss gjøre det med Lillehammer. La oss gjøre det med bygdene rundt der. La oss se på dem som høyt elsket av Gud, og som potensielle, brennende kristne, folkens. Er dere med? Yes, very, very good. Da går vi til punkt nummer to. Og det er å være vennlige. Og la oss lese sammen fra Matteus. Jesus underviser i det som kalles bergprekenen. Og kapittel 5, så sier Jesus fra vers 14 at deres hjern er verdens lys. Vi er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder. Da gir den lys til alle i huset. På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som er i himmelen. Du vet, vi er ufullkomne som mennesker. Selvsagt, det nye livet i oss som vi har fått når vi tok imot Jesus, det er fullkomment. Men som mennesker, i vår ferd, i vårt tankeliv, i vår tale, så er vi fortsatt ufullkomne. Vi jobber med saken, som Paulus sier, at han mener ikke at han allerede er fullkommen, men han strekker seg etter det, sier han. Og på samme måte med oss, at Gud ønsker en foredlingsprosess med oss. I samfunnet med Gud, så ønsker Gud at vi mer og mer skal la det nye livet dominere oss, sånn at vi mer og mer ligner på Jesus, og mindre lar det gamle naturen, som har mye negativt i seg, dominere. At den gamle naturen i oss, som kanskje er såret, som kanskje er veldig behovet til bekreftelse, som kanskje er misunnelig, som kanskje er kritisk, at den får mer og mer legedom og får mindre og mindre plass til å dominere, sånn at det nye, herlige livet i Gud, det setter preg på oss. Og det som skjer da, når det nye livet i oss, som Paulus, han sier det så konkret og så enkelt, han sier at vi skal kle på oss det nye livet. Det vil si at det nye livet som er inni oss, det skal synes utenpå oss. Og hvordan er det? Jo, ifølge Jesus så innebærer det gode gjerninger. Og nå kan alle mennesker gjøre gode gjerninger. Men det er noe annet når vi gjør gode gjerninger ut ifra den hellige ånd som bor i oss. For da er den drevet av barmhjertighet, inderlig barmhjertighet til mennesker. Så Jesus fikk inderlig medynk med folkene når han så dem. For de var lik sauer som ikke hadde hyrde. De var spredt i alle retninger. Og Jesus, han sto fram som deres hyrde. Så på samme måte ønsker Gud at den barmhjertigheten skal vekkes i oss, sånn at det nye livet, det kommer fram i oss, selv om vi fortsatt er ufullkomne. Og oppdrar hverandre i ekteskap, i familie, i menighetsliv og sånn, så oppdrar vi hverandre i kjærlighet og lærer oss selv å kjenne gjennom de som er rundt oss. På samme måte ønsker Gud at den kjærligheten skal flyte ut de menneskene som er rundt oss. La oss lese et sted til om det samme. I Filippenserbrevet 4. Der står det i vers 5. Vi kan ta med vers 4 også. Gled dere i Herren, alltid. Igjen vil jeg si gled dere. Og vers 5. La deres vennlige sinnelag bli kjent for alle mennesker. Herren er nær. Det er noe i deg som er en slags vennlig kilde. Det er Gud i deg som er en sånn vennlighet, en sånn frisk kilde av vennlighet, av kjærlighet, av godhet til andre mennesker. Så når vi gleder oss i Herren, folkens, så er det flere ting som skjer. For det første, bekymringene får mindre og mindre tak. For det snakker han om i vers 6 her. At vi ikke skal bekymre oss for noe, men komme fram for Gud i påkallelse og bønne med takk. Sånn at det er tingene som er vanskelig i livet, at vi snakker med Gud om det som er vanskelig, konkret. Men at vi også gleder oss i Herren. Og så er det vers 5 da. At la alle mennesker få merke at dere er vennelige. Jeg tenker at det har også noe med prioritering å gjøre. At vi bestemmer oss for at de menneskene rundt meg, vår neste, altså hvis du står i en kø, og så får du betalt og får varene dine, så sier vær så god neste. Altså det er den ved siden av deg. Vær så god neste. Så de som er ved siden av deg, de som er rundt deg, de som er i klassen din, de som er på arbeidsplassen din, de som er i nabolaget ditt, de som er i slekta di, de menneskene som er rundt oss, det er vår neste. Og Gud ønsker at vi skal lære oss å være vennelige mot dem. Hvis vi som kristne lar den gamle naturen prege oss, så er det vanskelig for folk å se Jesus. Men hvis vi slipper det nye livet løs, lærer oss å være generøse, og gir folk gode ting, selv om de ikke fortjener det. Kanskje tvert imot, når de minst fortjener det, så er du generøs. Du bruker penger på naboen. Herlig. Du inviterer kollegaer. Du ber klassekamerater ut på en cola. Du spanderer, du ber om hjem, du prioriterer tid med mennesker som enda ikke kjenner Gud. Og du lar dem forstå at du er glad i dem, at de betyr noe for deg. Og så er det selvsagt en balanseside. Hvis vi bare er sammen med mennesker som ikke kjenner Gud, så tappes vi for Guds kraft. Men hvis jeg er sammen med Gud, og sammen med troende, sammen med kirka vår, så vil Gud også at vi skal være sammen med de som enda ikke tror. Og prioritere sette av tid i kalenderen din. Den kvelden, så vil jeg invitere naboen. Da er det at vi, det nye livet i oss, begynner å lyse for de som er rundt oss. Og faktum er at mange av de som kommer til himmelen, kommer nok aldri til å bli aktive i noen kristen menighet. Kan til og med hende at når vi kommer til himmelen, så er flertallet ikke vært aktive i kristne menigheter. Ja, hvorfor menighet da? Jo, fordi at hvis ikke menigheten hadde vært til, så hadde de ikke fått sett Jesus. Så det at det finnes menigheter, det vil si at det er Kristi etterfølgere, mennesker som er tett på, som trenes opp, som læres opp, og som bruker det prinsippet som Jesus har gitt oss til å gjøre disipler, prinsippet menighet. På grunn av det, så er det mange som blir kjent med Jesus, som kanskje aldri kommer inn i menighet, men likevel, la oss bruke tid på dem. Så for meg så har det vært viktig at jeg måtte lære meg å tenke at de ikke nødvendigvis er potensielle medlemmer i Livets Senter, de vi inviterer hjem til oss, eller vi besøker. Men at de i hvert fall skal bli kjent med budskapet, og at de skal få merke at vi er glad i dem, og merke den kjærligheten Gud har gjennom våre liv. Så det var punkt nummer to, å være vennlige. Siste punktet, det er å vitne om forsoningen. Og vi startet opp med at Gud forsonte verden med seg selv, og han gav oss forsoningens tjeneste. Mange nordmenn som ikke kjenner Jesus, de har kanskje tidligere, kanskje ikke de siste generasjonen, men tidligere, de som er godt voksne, opplevde at kristne har vært fordømmende, eller dømmende. Vi har blitt sure på dem hvis de har banna for mye, eller hvis de har drukket for mye, eller så videre. Men du skjønner, vi kan ikke forvente at de gjør sånt når de ikke har blitt kjent med Jesus enda. Det er klart, det er fint at vi jobber litt med moral i arbeidsplasser og sånt. Det er ikke det at vi, det er gærent. Men det vi først og fremst skal være kjent for, folkens, det er ikke at vi er dømmende, men at vi er forsonende. Gud forsonet verden med seg selv og har gitt oss forsoningens tjeneste. La dere forsone med Gud. Det vil si, gi respons. Gud fra sin side har sagt, alt er betalt for, alt er gjort opp. Vil du ha fellesskap med meg? Og da at folk gir respons på det, og det er det kallet du og jeg har. Det er å hjelpe folk og gi den responsen. Formidle budskapet om at Jesus elsker deg. Jesus har fjernet alt det onde i livet ditt. Ta imot det. Bli kjent med Jesus. Så det er et positivt budskap. Og i Kolossenserbrevet, vi tar med oss et bibelvers til, så står det i kapittel 4. Vers 5 og 6, så står det: Vandre viselig overfor dem som er utenfor, og benytt den dyrebare tiden. Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, så dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. For det første, altså nå er vi på punkt nummer 3 da, men vi får si A, B og C. Punkt nummer 3, A, det å vitne om forsoningen, det er det her, det er et godt budskap, det er et positivt budskap, det er et gledesbudskap, det er det evangeliet betyr. Så du har et godt budskap å gi. Det andre, B, 3B, her sier han, bruk den rette tiden. I andre oversettelse står det beleilige eller rette tiden. Det vil si at vi er sensitive for når det er tid for å dele Jesus med mennesker. På en måte er det alltid tid for det. Men på en annen side, Gud ønsker at den hellige ånd skal lede oss, slik at vi vet når vi gir ut budskapet. Og jeg vet vi har hatt venner av oss som vi var venner med i mange år, før vi faktisk klart og tydelig vitnet om Jesus. Og da ble det i samtaleform. Og en gang når Kristin og jeg satt sammen, og mannen var ute av rommet, og kona var på vei for å hente noe mat, så fortalte jeg Kristin, for da hørte de ikke, og jeg var litt sensitiv for at jeg liksom ikke skulle ta opp ting som kunne irritere dem. Men jeg sa, det var fantastisk på Hamar i dag, sa jeg til Kristin. Vi hadde akkurat kommet hjert fra gudstjeneste, og vi bedt til dem etterpå. Og det var flere som ble helbredet, men nabokona, hun snappet opp på vei ut på kjøkkenet, så snappet opp det jeg sa, så hun bare snudde i døra, og så spurte, fortell mer liksom. Så da kunne vi fortelle om hva Gud gjør. Så vi, for oss så ble det sånn at vi måtte vente en stund før vi kom til det punktet at vi kunne dele Jesus. Og etter hvert så spurte kona der, Ingar, kan du gi meg noen bibelvers som jeg kan bruke på jobben min? For jeg hadde mennesker som trengte trøst og sånn i forskjellige situasjoner. Og jeg kunne bare ramse opp noen bibelvers. Og flere år etterpå så fortalte hun, Ingar, de bibelversene fungerer så bra, jeg bruker dem fortsatt. Så vi har ikke bedt frelsesbønn med dem, men vi har vært venner med dem, og etter hvert så brukte vi den rette tiden, den beleilige tiden, til å dele Jesus med dem. Og det siste jeg vil si om det å vitne om forsoningen, det er den hellige ånd er med deg. Jesus sa, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen. Og så sier han etterpå, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så Gud er med deg. Og det skal du få merke, at når du er disponibel for å være en som bærer forsoning, en som bærer godt budskap til mennesker rundt deg, så skal du få merke at den hellige ånd er med deg. Jeg husker en gang så ble jeg invitert sier ikke noe navn, for det, jeg har ikke klarert at jeg kan fortelle en historie. Men det var en person som jeg hadde jobbet dugnad med, og de bodde ikke så langt unna oss heller. Så jeg hadde fått god kontakt med den personen, den pappaen. Men etter noen år så ringte de meg og så sa at datteren, hun ønsket at jeg skulle komme og snakke med henne. Hun var utmattet, og hun klarte ikke å se lys, og hun klarte ikke lyd. Hun klarte å snakke noen minutter med mennesker daglig, bare noen få minutter, en gang om dagen. Så det var helt mørkt i rommet, og det var minst mulig lyd. Og jeg kom inn, og så spurte jeg henne, siden du har invitert meg, ønsker du at jeg skal snakke om Jesus? Ja, det vil jeg. Og så ba jeg frelsesbønn med henne, og så kom den hellige ånd i meg. Eller han var jo der, men det kom opp en sånn overnaturlig tro i meg. Hun hadde ligget på det mørke rommet i flere år, folkens, og hadde ikke tålt lys på flere år. Og det bare kom opp en tro i meg, så sa jeg, du kommer til å bli helt frisk. Og så gikk det noen uker, og etter at jeg snakket med henne, så gikk jeg inn til foreldrene og sa at, bare så dere vet det, jeg klarerte med henne om det var greit å snakke om Jesus, og hun sa det var greit. Og de syntes også det var greit. Så gikk det noen uker, og så spurte hun om jeg kunne komme på nytt. Fortsatt var hun på det mørke rommet, og tålte fortsatt bare noen minutter hver dag. Og den samme troen var i meg. Den bare reiste seg opp i meg, og jeg sa til henne på nytt, du kommer til å bli helt frisk. Og hver gang jeg var hos henne, så la jeg hendene på og ba for henne. Dette skjedde 3 eller 4 ganger, så var jeg og besøkte henne. Og parallelt med det her, så hadde hun oppsøkt, eller via foreldrene, fått kontakt med noen utenlandske leger, en som gikk på psykiske ting, og en som gikk på fysiske ting, og noen tøffe medisiner. Så det kan hende at det var flere ting som hjalp den kvinnen. Men etter 3 eller 4 ganger som jeg var hos henne, så ble hun bedre og bedre. Og etter kanskje et års tid, så var hun frisk. Og plutselig en dag, så møtte jeg henne på butikken, og hun kom og ga meg en klem, og var helt 100% frisk. Vet du hva? Den hellige ånd er med deg hver dag. Guds kraft er med deg. Guds visdom og råd er med deg. Sånn at du skal få hjelp av Gud i hvordan du skal formidle det positive gledesbudskapet om Jesus til naboen din. Og du skal få så merke at Gud gir deg overnaturlig kraft. Sånn at du skal få se at syke blir helbredet, at bundene blir løst, at folk som er i utrolige floker som de ikke vet hvordan de skal komme ut av. Gud har råd å gi. Gud har en vei ut av problemer for folk. Jeg merker det når jeg snakker med folk som har store kriser i livet sitt. Så skjønner jeg ikke bæra, altså ut eller inn når de sitter. Og jeg bare lytter, og jeg bare samstemmer. Og de forteller om krisa, om vanskeligheter, og det ser helt håpløst ut. Og jeg tenker, hva kan jeg si her? Men så kommer de til slutten av historien. Og så kommer den hellige ånd med ord og løsninger som jeg kan formidle, som gjør at dem øyner håp, at de kan begynne å gå ut i frihet. På samme måte ønsker Gud at du skal få erfare at den hellige ånd gir deg råd, gir deg rette ord, gir deg kraft, slik at du kan reise opp mennesker. Halleluja! Så det var det siste punktet, at vi bringer godt budskap, at Gud skal lede oss i å gjøre det på rett måte til rett tid, at den hellige ånd er med oss. Halleluja. Punkt nummer 1 var det her, la oss tenke inkluderende. Punkt nummer 2, la oss være vennlige og prioritere tid med de som ikke kjenner Gud. Punkt nummer 3, la oss tale budskapet om Jesus. La oss ikke bare være vennlige, men også at vi kommer til et punkt hvor vi forteller om Jesus. Jeg har fortalt en historie her, jeg skal slutte med den, men jeg har fortalt en historie før, men ikke alle har hørt den. Det var noen naboer, de bestemte seg for, naboene våre, de skal få merke at vi er vennlige. De skal få merke det kristne sinnelaget vårt. Så de var de overøste naboene med vennskap. Men etter noen år så skulle naboene flytte, eller om det var det kristne som skulle flytte, det husker jeg ikke helt. Så det ble en liten sånn, de tok adje med hverandre. Og så sa naboen, det er noe spesielt med dere, sa han. sa de. Og da tenkte de, nå har de oppdaget det. Nå har de oppdaget Jesus. Og så sa naboen, er dere vegetarianere? Det var en kjent munk som sa det her. Hva han heter for den ene? Av Frans av Assisi, var det det? En kjent munk som startet en klostersystem. Fransiskanerne. Veldig fin mann, og veldig mye godt å si om han. Og det er klart han var glad i Jesus og levde et herlig liv. Men det er en ting jeg ikke er enig med han i. For han sa det her. Du skal vitne for mennesker, og om nødvendig med ord. Men det er alltid nødvendig at vi får høre ordet om korset. Så der er jeg ikke enig med han. For det er ikke nok bare å være vennlig, men vennskap åpner hjerter. Uvennskap gjør at folk mister synet av Jesus. Da kan du, det er som vann på gåsa, det preller av hvis du begynner å preke for dem, men samtidig er det en kranglefant. Så Gud ønsker at vi skal ha et mykt hjerte, at vi skal overøse mennesker med godhet og vennlighet, men at vi også skal bringe budskap om Jesus, om forsoningen. Amen. Skal vi reise oss? Kjære far, takk at du er midt iblant oss i dag. Vi merker din hellige ånd er her, far. Vi merker at du elsker oss. Det er godt å være sammen med deg, Gud. Og far, vi ønsker bare å stille oss framfor deg og si, Gud, du er vår rådgiver. Du er vår Herre. Led oss, Gud. Vi ønsker å være redskaper i din hånd. Vi ønsker at du skal bruke oss til å være et lys for dem rundt oss. Vi ønsker å se en forandring i Lillehammer, Gud. Vi ønsker å se en forandring i Gausdal, i Øyer, Gudbrandsdal, i Fåberg, og nedover på Birigud og rundt omkring Brøttum. Og overalt hvor vi er, far, så ønsker vi å se en forandring. Vi ønsker at ditt lys skal skinne, Herre. Hjelp oss å være redskaper for det, far. Vi stiller oss fram for deg nå, Herre, og overgir oss til din plan. Herre, send oss. Send oss. La oss være den hånda som kan være med å stryke over et kinn på et menneske som sørger. La oss være de som taler vennlig inn i mennesker som har det vondt. La oss være de som er med og løfter. La oss være med å offre og gi til mennesker, far, som lider, sånn at vi kan se en forandring i samfunnet vårt. Og la oss få se at evangeliet, det forsonende, herlige frelsesbudskapet, virkelig skal forvandle mennesker, Herre, i våre omgivelser, i våre nabolag, Gud, på våre arbeidsplasser og skoler, Gud. Halleluja, la oss få se en forandring i Lillehammer. La oss få se en frelsestid, Herre. Vi ønsker å se en vekkelse i vårt område og i hele vårt land. I Jesu navn. Amen. Amen. Kan vi ta og synge litt lovsanger?